Cilj etnološke postavke u prizemnom delu muzeja Hajduka je da prikaže tradicionalno vinogradarstvo i vinarstvo. Izloženi predmeti izdvojeni su iz postojeće etnološke zbirke i doprinose u najširem smislu osvetljavanju ovog važnog vida priređivanja za Negotinsku krajinu. Na etnološkoj postavci prikazani su predmeti karakteristični za tradicionalno vinogradarstvo i vinarstvo s kraja 19. i početka 20. veka, kao što su fučija, drvena posuda za prenošenje vina, kosir, metalna alatka za sečenje lastara, drvena kašika za uzimanje šire, lopata za uzimanje komine, levak, bure, drvena slavina za bure, kao i posude za vino, buklije, stakleni baloni opleteni prućem, drveni bokal, tikva. Sudovi korišćeni u pravljenju vina, burad, bokali, buklije i sl. Ukrašavani su simbolima i motivima koji ukazuju na veliku širinu i bogatu ornamentiku. Uzimani su neposredno iz života i sredine koja okružuje stvaraoca.